Jæja, hérna, við erum með lista hérna fyrir framan okkur fullt af nöfnum, sýningastöðum og kabarettum í París.
Já, þetta ansi langur listi.
Það verða. Og hugmyndin kannski að reyna að fá smá tilfinningu fyrir því hvað þessi, já, þessi samsetning staða segir okkur menninguna þarna.
Akkurat.
Þetta náttúrulega ekki, þú veist, nein tæmandi úttekt, bara svona smá innsýn.
Nei. Nei, en það sem svo heilandi strax finnst mér þessi breytt. Þú veist með sko rísastóra leikvanga þar sem þúsundir koma saman.
Já.
Og svo líka þessa pínu litlu, kannski sögulegu staði í einhverjum húsasundum. Þetta svolítið eins og að lesa korti við borgina, bara menningarkort.
Einmitt, menningarkort, gott orð. Hefði, byrjum kannski á þessum stórum. Það eru nokkur nöfn hérna sem, já, margir kannast við.
Já.
L'Olympia til dagis, þannig að það goðsagandur staður.
Mjó svo.
Svo eru það Lesenith, sem meiri svona hannaður fyrir stórtónleika og svo eru þetta, já, akkur að reyna þar sem hét Bessi.
Já, þessi rísastóri.
Þetta eru svona, þetta eru staðarlega fyrir hesta stóru viðburði, það ekki? Alþjóðlegu stjörnurnar og þannig.
Jú, algjörlega og það sýnir náttúrulega bara þessa stærðagráðu að París heimsborg sem tekur á móti öllum. En svo eru það hitt sem kannski, þú veist, ennþá meira París fyrir marga.
Kabarettarnir.
Kabarettarnir, já. Þarna sér maður Moulin Rouge.
Klassíkin.
Já, Lido, Crazy Horse. Þetta eru, sko, þetta eru ekki bara staðir, þetta eru alltaf orðin svona symbolir.
Það rétt.
Þeir eru þekktir fyrir þessar revjúsýningar. Það svona bland af söng, dansi, flottum búningum, stundum nekt. Þetta bara hluti að ímyndinni.
Já, þessi pareska nættu stemning.
Akkurat. Það ákveðin glamúr þarna og hefð sem lifir greinilega ennþá vera þarna.
Staðir sem eru kannski meira fyrir, já, ákveðina strauma eða minninöfn.
Já.
Eins og Bataclan, sem fekk náttúrulega þennan hræðilega atburð tengdan sér.
Mm-hmm.
La Sigald þarna líka. Og svo fyrir jazz á að fólk, New Morning.
Já, þetta eru mikilvæg staðir. Þeir eru oft, þú veist, vettvangur fyrir listamenn sem að koma sér á framfæri.
Nákvæmlega, ekki endilega fyrir risatónleikana.
Nei, alls ekki. Og svo enn ein vittin, finnst mér, þessi sögulegu staðir.
Já.
Tökum sem dæmi Óla Piangil. Það er uppi á Montmartre.
Já, ég hirtum hann.
Pínulítið hús þar sem listamenn eins og Picasso og Utrillo hingu að sinni tíma. Þarna andi gamla Parísar ennþá mjög lifandi.
Ó.
Og svo staðir eins og Le Caveau de la République. Þeir sérhæfa sig í því sem frakkar kalla Spectacle de Chansonnier.
Hvað það nákvæmlega? Chansonnier?
Það eru svona, já, söngvaskáld eða gamanvísna söngvarar. Þeir flytja oft lög og texta sem eru mjög hárbeittir, oft pólitískir, það sem að gerast í samfélaginu. Mjög sérstök frönsk hefð.
Ok, þannig að þetta allt annar handleikur en segjum stóru sýningarnar í Moulin Rouge.
Já, að miklu leiti. Review sýningarnar eru sjónarspil, fjöldi, búningar, alþjóðlegu brögur. Chansonnier miklu meira textamiðað, persónulegra, oft í minni rímum, beintenging við áhorfendur.
Þetta sýnir bara breiddina.
Algjörlega. Og talandi sögu þá verður maður náttúrulega minnast á Luciano, þá hann sé ekki lengur til. Það var eiginlega vöggustaður kabaretsins á Belle Époque tímanum, goðsögn.
Já, það nafn þekki maður. En þessi fjölbreytni, hún stoppar ekki þarna. Listin fer enn lengra. Það eru líka nefndir hérna mjög sérhæfðir staðir.
Hmm.
Til talis erotísk leikhóf eins og Lisio Girls eða staðir eins og Hjalli Batofar, tónleikastaður og bátt og seinu.
Já, það frekar sérstakt.
Og svo grínklubbar eins og Le Point Virgul fyrir uppistand. Það virðist vera pláss fyrir bókstaflega allt.
Nákvæmlega. Og það kannski kjarnin í þessu öllu saman. Þessi ótrúleg þéttileiki og þessi fjölbreyti leiki. Það segir okkur að lifandi flutningur ekki bara einhver aukabúnaður í París.
Nei.
Þetta eiginlega bara partur af blóðrásinni í borginni. Það stöðugt samtal milli sögunar og nútímans, milli hins fáaða og hins, já, alþýðlega.
Svo þegar við horfum yfir þetta art saman, rísasvið, kabarettar með sína löngusögu, litlir klúpar, bátar, grínstaðir, hvað það svona helst sem stendur upp úr? Er það bara þessi ótrúlega seigla, þessi lifandi menning?
Já, ég held það. Og þessi tilfinningu að það séu leginn pláss fyrir allt. Þetta fær mann til að hugsa, þú veist.
Já.
Í heimi það sem við erum öll með afþrengu í símanum okkar, stafrend efni út allt. Hvað segir það eiginlega París og kannski okkur öll að þessi óbilandi áhuga á að koma saman og upplifa eitthvað lifandi hér og nú skuli vera svona sterkur?
Það góð spurning.
Hvaða þýðingu hefur þessi menning í öllum sínum fjölbreytileika fyrir borgin í dag og kannski bara fyrir framtíðina?